Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Por la tria semaino sinsekve ni malfermis nian letterujon, kiun plenigis letteroi, postcartoi kai rapportoi el multai landoi. Jen hodiau ni concludu tiun ci salutadon al niai geaudantoi per citajoi el iliai alsendajoi.
Signoro Jiri Patera en Prago, Czechoslovakio, gioias che niai elsendoi farigis nun quaron horai pro la musicae almetajoi. Li gratulas, cae desiras pluain successoin.
Signoro Erik Sverd en Malmö, Svedio, quiu trovis nian elsendaron pri la Esperanto Domo en Harnem, Nederlando, tre interessa, rapportas che la 77a Iar congresso de la Sveda Esperantistaro occasis en la urbo Gev, gruppigante 80 partoprenantoin.
Josefo Fülöp en Zombateli, Hungario, rapportas pri somerai Esperanto cursoi en lingvo laboratorio. La curs materialon verkis doctoro Blasio Vatsa, quiu nun tempe instruas Esperanton ce la Scienza Universitato Eötvös-Loránd en Budapesto.
Cataluna Esperanto Asocio, per supplemento al sia organo Cataluna Esperantisto, rapportas pri la decnauai internaziai florai ludoi occasintai en Rubi en 1979. Tiu publicigo de la fest paroladoi cae de la premi itai vercoi prosai cae poesiai tut certe estas leginda valoraggio pro la qualito de la textoi mem cae de la bildoi cae de la presado. Imitindajo.
Günther Becker en Blieskastel, Occidenta Germanio, en quar pagia documento rapportas pri sia auscultado de Esperanto elsendoi dum unu semaino. Tiu documento titolita Interesa semaino en la radio estus citinda, kai ni esperas ke gia publikigo en revuo altiros la atenton de la Esperanto publiko pri la riĉeco kai varieco de la Esperanto programoj ĉe daŭre kreskanta nombro da radio elsendejoj. Nia Svisa Radio Internacia estas menciita kiel la plej bone aŭdebla kurtonda sendilo en la Federacia Respubliko.
Bedaŭrinde por niaj elsendoj oni ne povas diri la samon por la plimulto el la aliaj landoj. Nia eta lando estas limigita en sia elsenda kapablo pro financaj kaŭzoj.
Atestajo pri la cresco de la Esperanto movado estas ke ĉe pluraj naciaj asocioj oni sentas la bezonon povi almenaŭ parte salairi la funkciulojn de la organizaĵo. Aludon pri tio ni trovas ekzemple en raporto de Rudolf Fischer aperinta en la junia numero de la Esperanto Informservo. Ni citas: plej bonan perspektivon vidas la nova estraro por la movado nur tiam, kiam eblas pagi dungitojn kaj poste eble eĉ profesiulojn, por ke la tuta laboro povas esti farata pli regule kaj profesinivele ol bonkoruloj dum sia libertempo kapablas.
Ĉeĥa Esperanto-Asocio anoncas, ke la venonta seminario pri apliko de Esperanto en sciencoj kaj tekniko ocasos de la 31 de augusto gis la 2 de septembro 1984 en la Moravia metropolo Brno. La cefa temo de la seminario estas perspectivoi de la monda nutrage productado. Ni mencias tiun ci facan seminarion por altiri vian attenton pri la multigio de tiui ci arrangioi cae samtempe por esprimi la bedauron che plei ofte nur la annoncilon pri la arrangio ni ricevas, sed che poste malofte pri la resultoi de la arrangio ni audas. Alla organizantoi de tiui arrangioi ofte mancas la eblezzo ciù finanza, ciù labora, por publicigi la prelegoin cae la protocoloin. la troa abundo de sen signifai revuetoi, cae la manco de facai organoi estas malhelpo al tiui publicigoi.
Inter la revuoi quiuin nia Svisa Radio Internazia ricevas, tut certe plei progressis dum la passintai monatoi Literatura Foiro, quies redactorino Perla Ari Martinelli segvis cursoin pri grafica arto. La placcio de la bild cae text locigo altiras nian attenton cae vecas nian legemon. En la numero 77, la studo de Ed Borsbaum pri Hindrik Jan Bultuis altiros la attenton de ciui interessatoi pri la esperanto literaturo.
La Espero el Coreujo estas anco unu el tiui esperanto revuoi bel aspectai cae interessai. Stile progressoi estas ancora necessai porque gi farigiu ciam comprenebla al ne coreoi.
Ni menciu la revuon Horizonto de la neutrala Esperanto-movado inter la organoi legindai, char gi alportas atentindain regiustigoin en mondetto kie la cefai gazetoi tendenzas monopoligi la informadon. Ciui ce estis la unuan plen convenon de la Internazia cun ordiga comitato ocasinta en la Chaux-de-Fonds en Pentecosto ciara, tiui nur povas constati che la rapporto pri tiu arrangio aperinta en Horizonto estas multe pli obiettiva ol la quelc linia commentario de du bildoi aperinta en la revuo Esperanto de UEA. Sed Horizonto tuŝas nur limigitan publikon, dum Esperanto iras ĉien. Ankaŭ nacilingve ni konas tiujn malekvilibrojn.
Kiam oni provas informiĝi pri ĉiuj Esperanto-aranĝoj, oni konstatas, ke ili pli kaj pli svarmas, sed ke statistike oni ne registras ilin. La tradiciaj kongresoj de UEA kaj de SAT pli altiras ĉies atenton ol multae rencontigioi almenau sam signifai. Unu el tiui arrangioi ocasis en Menil-Saint-Père, Francio, cae rencontigis 80 esperantistoin cun Gaston Varenguien. Tiui contactoi cun la verkistoi, cae ancau cun canzonistoi, estas privilegiai momentoi en la vivo de multae esperantistoi. Ni dankas nian radio auscultanton Lucien Gilotto, quiu sendis al ni rapportetton pri la rencontigio de Menil-Saint-Pierre sub formo de franclingva articolo aperinta en la loca gazeto La Voix du Nord.
Dr. Jo Condor en Neuwied, Occidenta Germanio, quiu audis la 23 de aprilo la finon de nia salutado alla scribintai radio auscultantoi, ne povis audisian nomon. Tial ni reservis la finon de tiuci el sendo por saluti lin. Audinte tut certe nian intervjuon cun la cino Dai Song-en, li sendis al ni germanlingvan rapporton pri la restado quiun tiu cina samideano faris en lia regiono.
Cai nun nia leterujo estas de nove malplena. Al vi, carai geauscultantoi, gin replenigi, attentigante nin pri locae Esperanto-eventoi, esprimante viain vidpunctoin, cae antau cio donante al ni viain nomon cae adresson, kiel eble plei legeble, porce ni povu alsendigi al vi la radioprogramon cae informiloin pri la disvolvigio de Esperanto en Svislando. Ciam memoru che decifrado de fremd lingvai adressoi estas ege malfacila. Cae, se ni ne normale pronuncis vian nomon autiun de via urbo, provu indiki al ni per la esperantai literoi la plei proximan esperanto transcribon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Gesignoroi Claude cae Andrei Gacon diras al vi, gis reaudo.